Campus FM gli presenta
L'Ahart tira talaikla. L'Ahart snin tal'impero roman tal ponent ushwassa la loatio.
Kidban George Peresso. Is-seklu 4 risaq li jtmimu. Fil-punent għanna għada imwera. Waħda mil-ħafna li jadda minnum l-imperu tal-punent li bdow jarruħ ftit-ftit kultant bil-goff qabel sfaxxa għal-kollox. Il-biża tal-gwerra ċivili kienet imden l-abxara. Santu Wistin, aktar tard, kellu raġun jikteb li it-teddida tal-gwerra ċivili għamlet aktar ħsara lill-imperu milli jagħmlu il-barbari bil-gwerer u l-invażjonijiet tagħhom.
Imma niġu għal din il-qadam wera li kien jinsaffija l-imperu tal-punent fis-snin 392-394. Bħala imperatur żurpatur għandna lill-Eugenius, bliem ta' skola, intellettwali, professur tar-retorika, suppost ta' prinċipji nsara, imma bniedem tal-konvenjenza. Maħkum u mmexxi isuk kelb tal-ħoġor mill-ġeneral tiegħu Arbogast li kien għażlu bħala imperatur da' sleċċjur wara l-mewt misterjuża ta' Valentinjan it-tieni.
Kieku seta Arbogast kien isir imperaturu, imma dan il-ġeneral ta' discendenza barbarika kien ħażin biżejjed li ma jilbiss il-porpra u id-diadema imperjali. Kien jaf li iċ-ċittadini Rumani ma kinux se jaslu biex jaċċettaw bħala imperatur fuqhom lil wieħed minn tribu barbariku. U kien ta' nisel tal-Franki. L-għażla tal-fanfarun Eugenius kienet waħda tajba għalih, għax fil-fatt se jagħmel li jrid bih u Eugenius laħaq flola post tal-imperu bla ma qagħad ħolma. Fidder, Eugenius kien l-imperatur tal-punent. Fil-fatt, kien Arbogast. Il-pagan Arbogast. Fl-istorja tal-poter, din il-qada dan it-tandem stramp insibuħ spiss u d-dim jider bniedem intelligenti, prezentabli, iżda warajh imexxih kważi is-suġġeritur tiegħu. Il-bniedem mhux daqshekk ta' skola, iżda ta' ħażen kbir li f'idejh għandu ir-riedni.
Iżda mingħajr l-approvazzjoni ta' Theodosius minn Kostantinopli, il-poter ta' Eugenius u Arbogast fil-ponent ma kienx sod. Għalhekk bagħtu ambaxxatur tagħhom f'Kostantinopli biex jirbħu l-ħbiberija u l-alleanza ta' Theodosius. Kien hemm xi sfijiet li għar-raġuni jew oħra tawli l-parilli Theodosius biex jarraf lil Eugenius bħala l-imperatur fil-punent. Forsi ħasbu li aħjar ma jgħirxuh jew jirritawh ħalli ma ħassarx dak kollu li kien sar favur il-Kristjaneżmu. Forsi kien hemm minnu laqgħu wkoll u beżiej. Theodosius uża s-soltu diplomazija tiegħu, ma wieċ il-ħbiberija tiegħu iżda m'għamel l-ebda dikjarazzjoni ta' gwerra. U fl-istess ħin għall-aħħar ta' Novembru ħareġ edditt ieħor kontra l-paganiżmu biex bħalli kieku jwissi li jgħid jgħid Eugenius fuq ir-reliġjon li jgħid hu Theodosius kien jgħid.
Iżda f'Ruma l-editti ta' Theodosius kienu jaqgħu fuq dnej toroġ. Is-senaturi ta' Ruma, il-biċċa l-kbira, għadhom marbuta ma' drawwiet pagani, ħadu pjaċir b'din l-għażla u ma għamlu l-ebda oġġezzjoni. Anzi faħru lil Eugenius. Eugenius ma baqax lura. Wedhom li se jerġa' iqiet l-istatwa tal-Vittorji fil-post xieraq fis-sala tas-Senat. Mill-ġdid il-paganiżmu sar ir-reliġjon tal-istat. Ħafna insara imlaħqa, insara tal-isem naturalment, ċaħdu il-fidi biex iżommu il-post prestiġjuż tagħhom jew saħansitra jieħdu promozzjoni. Hekk kien jaqbel għal dawn in-nies marbuta mal-kumdità ta' posthom.
F'Ruma kien hemm il-Papa Siricius, l-ewwel wieħed li jagħmel użu minn dan it-titlu ta' Papa. Fi żminu kienet inbniet il-Bażilika ta' San Pawl f'Ruma. is of atisu energicu habic bir da Sant'Ambrogio, quem favori celebat sacerdoti, alchem cinado mus obligatorio, ascin iemmen mill'esperienza tasmenu li sacerdot celibi cin actar dedicat al Knisia. Et mexijat Eugenius ut hulf tal-paganismu ftit li xejn ħarb tul-pjanitijaw tat-tisħiħ tal-Knisja Kattolika, anzi, fi żmienu, il-Knisja Kattolika u l-Isqof ta' Ruma aktar issaħu. L-Isqof qaddis ta' Milan Ambrogio ma' aċideħ fuq zaqqu jara t-taħwit li kien qed iġibu Eugenius u Arbogost, u meta sar jaf li kienu resqil lejn Milan, l-Isqof għażel l-eżilju. Ma marx il-bot wisq minn Bologna u bliet oħra fil-qrib segwa dak kollu li kien qiegħed jiġri u ma naqas jwassal it-tri tiegħu lil dawn iż-żewġ użurpaturi u jorrihom il-fehma ebsa tiegħu. Arbogast, skont ħajja ta' San Ambrogio miktuba ftit snin wara, wera d-disprezz lejn il-tusija ta' Ambrogio billi jeddu li qed jagħmel mill-Bażilika tiegħu stalla għażwiemel.
Imma issa kien imiss lil Theodosius jieħu passi. Bla dubju imħeġġeġ mit-tinwieħ ta' Martugalla li kienet għadha ma nsitx il-mewt ta' ħuwa Valentinian, Theodosius sejjaħ l-eżerċitu tal-Vant. Fih kien hemm ukoll madwar 10,000 suldat tal-Goti skont il-ftehim li kien għamel magħhom meta daħħalhom federati tal-Imperu. U għal darb'oħra mexa lejn il-Punent biex joħodha kontra l-eżerċitu imħallas minn Eugenius u immexxi minn Arbogast. Il-gwerra ċivili li rid jevita kienet bdiet.
Iżda qabel ma nagħtu ħiel ta' din il-gwerra ċivili, ħana naraw kif kienu iffurmati l-eżerċitu tal-Vant u tal-Punent f'dawk iż-żminijiet. L-eżerċitu ġa minn żmien ir-Repubblika kellu sem kbir fil-firxa tal-kobor tal-Ajkla Rumana u kiseb importanza madħul tal-Imperu. Iżda kien għadu dak ta' żmien Ġulju Ċesri u Ottavianu, pereżempju, jew kif reġgħu fasluh Dioklesjanu Kostantinu rib il-bidu tas-seklu 4.
B'xorti tajba għandna żewġ rapporti dwar l-eżerċitu f'dawn iż-żminijiet.
L-ewwel wieħed huwa De rebus bellicis dwar affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-gwerra miktub fi żmien Valentinian l-ewwel u Valens dwar ir-riforma tal-eżerċitu u l-importanza tal-udod ġodda tal-gwerer. U ieħor aktar dettaljat li hu notizja dinjetatum. Rapport kif huma qasmin il-karigi tal-Imperu tal-Punent u tal-Vant b'referenza wkoll għall-eżerċitu. Dan inkiteb fi żmien Theodosius bit-tama li uliedu jżommu l-istess tip ta' tmexxija tal-eżerċitu fiż-żewġ naħat tal-Imperu. Bla ma niklu fid-dettall ħafna ta' dan ir-rapport li bħal kull rapport huwa tekniku ħafna, ħanużaw bħala qafas tat-tarif tagħna.
Wara it-telf enormi tal-armata Rumana kemm fi żmien Ġuljanu l-apostata kontra il-Persjani fis-sena 363 u kemm ta' Valens kontra il-Goti fil-battalja ta' Adrianapolis fis-sena 378, l-armata kienet tinsab fi-stat ħażin għall-aħħar. Għaddaqshekk ħażin daqs dawk iż-żminijiet. Hemm xi storiċi li jipparagunaw dawn it-telfiet mat-telfiet tal-armati Ġermaniżi fl-ewwel u fit-tieni gwerra dinjija u fit-telf tal-armata Amerikana fil-Vjetnam. U kemm l-armata Ġermaniża u kemm dik Amerikana huma meqjusa bħala l-akbar armati ta' kull żmien. Daqstant kbar kienu l-armati immexxija minn Ġuljanu u Valens, iżda daqstant ieħor kienu t-telfiet diżastrużi għall-armata.
Wara dawk it-telfiet kien hemm bżonn li l-leġjuni jerġgħu jieħdu r-ruħ. Kien hemm ħtieġa mill-inqas 20,000 soldat ieħor. Theodosius ħadan il-ħsieb li jsaħħaħ l-armata kemm tal-Vant u kemm tal-Punent. Skont il-rapport notizja dinjetatum, l-armati fl-imkien tal-Vant u tal-Punent kienu jilaħqu madwar 500,000 soldat, ċili wkoll 600,000 soldat, l-akbar numru laqgħod kellha l-armata Rumana. L-armata tal-Punent kellha inqas soldati minn dik tal-Vant, il-biċċa l-kbira minnhom stazzjonati rib il-konfini ta' Xmajer Rajn u Danubju. min kija li l-armata tal-ponent kellajn għas soldati iżda kienet meqjusa aktar b'saħħitha minn dik tal-vant. Biex nissemplifikaw, nistgħu ngħidu li l-armata kienet maqsuma fi tnejn. Dik taqrib il-konfini magħmula minn soldati inqas kwalifikati u sa ċertu punt ittrattati inqas mill-oħrajn. Dawn kienu jsejħu limitanei appuntu soldati tal-konfini. L-oħrajn kienu jsejħu komitanzes li kienu aktar qrib l-armata tal-imperatur u l-ġenerali l-mexxejja, aħjar ngħidu l-field marshals illum, u kienu armati u trattati u mħallsa daqsxejn aħjar. Kostantinu l-Kbir kien ta' aktar importanza lil dawn tal-aħħar, b'mod li xi storiċi ta' żminu kienu waħlu fih li l-barbari setgħu jagħmlu li jridu bl-artijiet qrib il-konfini.
Għalkemm l-imperatur fir-raba seklu u fitħul il-ħames seklu kien għadu meqjus il-mexxej ewlieni tal-imperu f'dat fideh, iżda l-idea ta' tmexxija kienet ilbot ħafna minn dik ta' żmien il-bidu tal-imperu meta l-imperatur kien kważi alla assolut, sakemm ma jsibx min ineħħilu ħajtu għax l-alla tad-demm u l-laħam mhumiex eterni. Iżda mqar fi żmien Theodosius li kellu idea unitarja tal-imperu, il-mexxija tal-armata kellhom sehem sħiħ f'dan l-imperu. Biex dejjem nissimplifikaw, nistgħu ngħidu li l-poter aħħari tal-armata kien maqsum hekk skont riforma li kien għamel Kostantinu l-Kbir.
Għandna żewġ tipi ta' dak li llum nistgħu nsejħulhom field marshals. Għandna il-Magister Peditum jew il-Kmandant Ewlieni tal-Infanterija u Magister Equitum il-Kmandant Ewlieni tal-Kavallerija. Iżda f'dan il-perjodu tal-istorja tagħna ħafna drabi nsibu li dawn iż-żewġ kariki huma maquda flimkien u allura għandna Magister u Triusque Milizje ta' tnejn. Ma jfissirx li fl-Imperu kollu din il-kariga kienet ta' wieħed jew tnejn biss fl-istess żmien. U li t-Kostantinu, imbagħad Theodosius, għamlu diversi kmandanti kemm tal-infanterija u kemm tal-kavallerija diversi nħawi tal-imperu, l-aktar fejn il-ħtiġa tagħhom kienet ta' importanza strateġika minħabba l-gwerer kontra l-barbari. Anki biex ikunu żguri bla ma jneħħu lil taqabilhom li kollhom nies li setgħu jafdawhom jew li kienu obbligati lejhom. Dawn kellhom awtorità kbira u kienu jippreżentaw l-istess imperatur. Difatti, it-titlu aktor uffiċjali u ċerimonjali tagħhom kien Magister in Presenti jew Presentalis, jiġifieri permezz tagħhom daqs li kieku kien preżenti l-istess imperatur. Wieħed jifhem mela l-imġiba għalkemm mhux l-arroganza ta' nies bħal Arbogast li kien Magister in Presenti wara li kien serva bħala ġeneral, jiġifieri Dux jew Comes fi żmien Grazzjan. U kif rajna ma baqax lura biex juża din l-awtorità daqs li kieku kienu l-imperatur. Skont l-istoriku Zosimus, din l-awtorità f'idejn in-nies tal-militar neħjiet jew għall-inqas irrid l-awtorità amministrattiva, speċjalment tal-prefetti, u ġabet l-imperu stat militari għal kollox. L-istess storiku jikkritika bl-aħrax lil Theodosius li żied mhux biss in-numru ta' dawn iż-żewġ karigi, iżda karigi militari oħra, għax fil-waqt li dawn kienu jaddu għatajje bis-salarju u l-privileġġi tagħhom huma u l-familji tagħhom, is-suldat komuni kien irid idum jaraq l-eraq tad-demm biex jara solt.
Fuq il-karta skont ir-rapport li qed inqalbu l-armata Rumana kienet waħda numeruża ħafna kważi tlaħħaq ftit tanqas minn miljun b'70 leġun fil-Vant u 62 leġun fil-Ponent. Fuq il-karta dejjem skont dan ir-rapport kull leġun kellu madwar 6,000 soldat tal-infanterija u għajnuna ta' madwar 730 soldat tal-kavallerija bl-għajnuna ta' soldati awżiljari. Iżda fil-fatt in-numru kien fem inqas meta niġu għall-fatti. Tant storiku ieħor Vegetius ħalla miktub li l-leġuni jeżistu biss fl-isem kif kienu fi żminijiet glorjużi ta' Ruma, u skont kalkoli oħra insibu li l-armata Rumana bil-kemm kienet laħħa għal madwar 15,000 soldat effettiv. Forsi anki din esaġerazzjoni minnaħa l-oħra. Iżda l-ismijiet ta' ħafna minn dawn il-leġuni kienu mimlija ħos glorjus, kif għadna nsibu fir-reġimenti Ingliżi. Fi żmien li qed neżaminaw insibu leġuni bl-isem ta'
Invicti, mhux mirbuħa, Victores, Rebbieħa, Petulantes, Limkabbra, Seniores, qabel kulħadd.
Jew inkella onorati bl-isem ta' xi imperatur, kif ir-reġimenti Ingliżi ħafna drabi nsibuhom onorati bl-isem irjali.
Valentinienses da Valentinian, Gratienses da Gratian, Felices Theodosi, il Ferhanat Theodosiu, Honoriani Victores, il Rebihat Honorium.
Minkejja dawn l-ismijiet glorjużi u pompużi, l-armata romana kienet korrotta un farka minn ġewwa. Ħa naraw x'naqqas min-numru u mill-importanza tal-leġjuni Rumani.
L-ewwel vera raġuni kienet il-fatt li waqt li l-attakki fuq il-frontieri kienu qed jiżdiedu, il-leġuni kienu qed jitnaqru minħabba r-regolamenti tal-leva għax dawn ma kinux infurzati sew u bisħieħ. Kieku Valentinian u l-istess Theodosius kienu ħarġu liġijiet biex jagħmlu l-leva obbligatorju għal minn kien obbligat jagħti dan is-servizz, iżda ħafna kienu jsibu xi skużi jew oħra minn xi ħabib li jgħinhom minn qalbu jew għal xi qotja ta' flus jew rigal biex jiġu eżentati minn dan l-obbligu. L-ewnet is-senaturi, il-burokrati, il-kleru u r-reliġjużi kienu eżentati mill-liva. Fost dawk li ma kinux imsejħa l-liva nsibu l-koki, l-iskjavi u l-furnara għall-inqas mhux biex jiġġieldu, imma uħud minnhom setgħu jgħinu biex iżommu l-armata fuq saja permezz tal-ikel. Barra minn dawn kienu eżenti għal xi żmien dawk li kienu jaħnuq fir-raba sakemm ma kinux isejħulhom ukoll.
Iżda ħafna sidin tal-art kienu jagħmlu minn kollox biex jeżentaw in-nies tagħhom fl-oqsma tal-għeliqi milli jmorru għall-liva. Min kien jaħbihom, min kien iġib ċertifikati li kienu mietu, min kien iħallas għalihom biex ma jmorrux, għax il-ħaddiema fl-liqi kienu meqjusa meħtieġa għall-iżvilupp tal-pajjiż, iżda ħafna drabi minn hemm l-imperaturi kienu jmorru jiġbru n-nies għall-liva li kienet miftuħa għal nies bejn it-19 u 35 sena. L-aktar snin meta il-ħaddiem kien l-aktar b'saħħtu. Biex jinstabu aktar nies għall-liva kienet ħarġet liġi li uliet is-suldati kellhom ikomplu l-karriera ta' missierijiethom. Biex l-imperaturi setgħu jsibu aktar soldati, il-filosfu Nisrani Siresius ta' Cirene kien ħareġ bl-idea li mhux bil-fors min jidħol għal soldat kellu ikompli f'dik il-kariga imma jagħmel żmien relattivament qasir skont il-ħtieġa.
Bir-raġun Sant'Ambrogio kellu għalfejn il-menta li ħafna kienu qegħdin jħarbu l-obbligazzjoni tal-liva għax ma kinux jaraw aktar ta' servizz lejn l-istat. U ħalli għalihom iċ-ċattidini Rumani jaraw x'jivvintaw biex ma jmorrux. Żgur li l-kapijiet militari ma kinux se jaċċettaw xi skuża li wieħed għandu r-rewmatiżmu jew li jibgħatu b'daru, iżda mhux ftit kienu dawk li jaqtaw xi seba jew iweġġgħu saqajhom biex jitzappu għax din kienet skuża biżejjed biex teħlishom mill-liva. U għall-aħares kienu jinqabdu li jagħmlu hekk għal tal-apposta għax kienu jitilfu rashom. Imma Theodosius aktar prattiku kien ordna li dawn ma jingħatawx il-pena tal-mewt imma kellhom xorta waħda jidħlu bħala soldati. Oħrajn kienu jaraw x'jagħmlu biex jidhru osra. Jidher li għall-inqas is-suldati palatini dawk qrib l-imperatur kienu obbligati li jkunu nies mibnija sew twal madwar 5 piedi u 10 pulzieri. Theodosius biex jisib aktar soldati ta' madwaru kien naqqas dan it-tul għal 5 piedi u 7 pulzieri. Interessanti li dan it-tul dan fl-Ingilterra u fil-kolonji it-tul meħtieġ għas-suldati u għal-pulizija. Iżda s-soldati awżiljari ma kinux obbligati għal dan it-tul.
Imbagħad insemmu l-ġmielu ta' dawk li kienu jaħarbu, in-numru kien kbir sew, jew kienu imorru soldati mal-barbari forsi imħajra min-nisa sbieħ tagħhom jew għax kien hemm inqas sikkaturi. Dawk li kienu jinqabdu jew kienu jingħataw il-pena tal-mewt jew inkella jorbtuhom bil-ktajjen u jġeluhom jagħmlu xogħlijiet b'sin. Kienu wkoll jagħmluhom sinjal fuq il-ġilda li dawn kienu ħarbu. Iż-żwiemel fl-istallel kienu imħarsa sew min-nies fdati għax ħafna kienu jaħarbu permezz ta' żwiemel.
Las semmina zwiemel tal-kavalleria, lazla ta' zwiemel għal-kavalleria kienet issir b'attenzjoni tajba ktar zwiemel żgħar jew debbijiet għax iżwiemel irġiel fi żmien li d-debba tkun imqanqla għal fekondazzjoni ma kinux meqjusa tajbin għall-ġlied għax kienu jkunu aktar moħħhom biex imorru jamru u jirkbu lid-debba milli wasslu lis-suldat rikkieb għall-gwerra. Jeżistu ċertifikati kif kienu jinxtraw dawn iż-żwiemel għall-kavallerija. Hemm imniżla l-età tagħhom fejn trabbew, kemm jiġru u kemm huma b'saħħithom barra naturalment il-prezz. Ħafna membri tal-kavallerija kienu mill-aristokrazija jew mis-sidin tal-art u kienu obbligati jġibu iż-żimel magħhom. Imma nerġgħu ngħaddu għal miżuri maħuda mill-imperaturi u l-marixxalli tagħhom ħalli jiksbu aktar soldati.
L-imperaturi anki qabel dan iż-żmien kienu jaraw kif iwieżnu u jżommu fuq l-idej in-nies tal-armata. Fil-bliet fejn kien hemm fortizzi u każermi nistgħu ngħidu li l-popolazzjoni ridet tgħix u tgħajjex lil dawn is-suldati. Fi żmien li qed insemmu, iż-żieda fis-salari għas-suldati żdiedet ċi ftit biex ikomplu aħajru ġuventu jidħlu suldati. Iżda la kienet żieda biżejjed u lanqas mifruxa l-istess għal kulħadd. Dawk ta' madwar l-imperatur, anki jekk kienu barbari, kienu aktar imħalsa, u dawk stazzjonati fuq il-frontiera ħafna drabi kienu jintasew b'ħafna tgergir u kif rajna xi drabi anki b'xi rewwixta. Fil-fatt, kif kienu jitħallsu s-suldati?
Interessanti li l-kelma solt li fi żmien ir-Rumani kienet munita tajba, skont mill-imma materjal kienet mamula, kienet daħlet fi żmien Kostantinu bħala ħlasa s-suldati. Fil-fatt il-kelma soldat, soldato, soldier, hemm min iġiba minn dal-isem ta' din il-munita. Fi żmien ir-Rumani din il-munita kienet imsejħa solidus, għax kienet kif edna mamula minn materjal tajjeb, sot u għalhekk kienet tiswa. Hemm min jgħid li soldato, soldier, ġejja minn saldatus, mod il-melaħ, għax wara kollox parti mill-paga tas-suldati kien il-melaħ, mineral importanti ħafna. Difatti, minn hemm żgur li nafu li ġejja il-kelma salarju.
Li nafu żgur li s-suldati kienu jitħallsu b'affarijiet tal-ikel barra li kienu iżommu ħafna priża li kienu jaqbdu waqt xi battalja u anke bit-tixħim speċjalment jekk kienu imlaħqa. Is-suldati stazzjonati f'xi belt jew ħdejn il-konfini kienu jingħataw ukoll biċ-ċaqart qarraba ħalli ħadmuha u jżommu lill-familja tagħhom. Għandna xeni bħal din fil-film The Gladiator, fejn is-suldati fidili lejn Commodus biex ipattuha lil Maximus imorru jsibu lil Mart Maximus u lil uliedu fir-raba tagħhom.
Din ftit jewis kienet il-qada tal-armata meta Teodosiu fis-sena 394 qasam lejn il-punent biex jieħodha kontra Arbogast u l-imperatur tal-ħoġor Eugenius.
Il-ġlied beda fil-5 ta' Settembru, rib ix-xmara Frigidus fejn illum hemm Slovenja. Iżda qabel Teodosiu kellu jgħaddi mill-muntanji fejn hemm sar ġlieda importanti ftit il-bot minn Aquileja. U minn hemm telaq biex jerġa' jiġi witch in witch mal-armata ta' Arbogast.
Kellha tkun il-battalja deċiżiva bejn armata Rumana pagana u armata Rumana Nisranija. U l-Vant kien qed jiddefendi għal darb'oħra lill-punent. Teodosius ma sabx reżistenza biex jaqsam l-Alpi, wasal f'post fil-oli magħruf bħala At Pirum ħdejn il-Lanġasa, illum magħruf bħala Bimbaumer Wald bil-Ġermaniż. Minn hemm seta' jara l-armata ta' Arbogast lesta formazzjoni għall-ġlied imħarsa wara karrijiet magħmula ċirku formazzjoni magħrufa bħala lager. Teodosius ma kellux triq oħra li fli affronta l-eżerċitu tal-għadu. Teodosius ħass li din kienet ġlieda fejn ir-reliġjon kellha post importanti. Membli b'entużjażmu nisrani bħal dak li kien xell il-Kostantinu qabel il-ġlied rib il-pont ta' Milvio huwa mexxa l-eżerċitu tiegħu blajta biblika fejn hu alla ta' Teodosius.
U l-eżerċitu mexxa warajh speċjalment l-20,000 awżiljarju barbari li ġab miegħu imexxija wkoll minn ġenerali barbari. Kienu dawn l-aktar li laqtuha, 10,000 inqatlu. Il-battalja deret favur Arbogast. Il-ġenerali ta' Teodosius ta' uħparir li jibda l-irtirata, iżda hu ma riċ. Mal-lejl inġabar jitlob, ma' seħb, qabdu n-nas u kellu ħolma. Derulu la post li San Filippu u San Juan li weduħ lajnuna tas-sema. U lajnuna tas-sema waslet permezz tar-riħ boreali, il-bora li f'dawk in-naħiet kapaċi taqla' is-soqfa ta' djar, is-siġar mill-eruq u saħansitra tolli mill-art lin-nies. U hekk għamlet mill-armata ta' Arbogast. Għalkemm dan ir-riħ qawwi u komuni f'dawk l-inħawi, l-istoriċi insara għajtu miraklu mis-sema, intervent divin. U xinu l-eżerċitu ta' Arbogast inqeret, u miegħu Arbogast bis-sejf tiegħu stess. U l-istatwa kbira ta' deb ta' Jupiter imtella f'dawk l-inħawi minn Eugenius ġiet imkisra, u s-soldati qasmu bejniethom dawk il-fdalijiet imdeba bħala ħlas. Eugenius inqabad priġunier u ittieħed quddiem Theodosius. Arkubtejh quddiemu u mbikki talbu jaħfirlu u kien jasar li jaħfirlu kieku soldat ma qatalux rasu mingħajr ma stenna l-ebda ordni.
Theodosius, skont in-natural tiegħu mħeġġeġ minn Ambrogju, ma ħadix kontra t-telliva. Saħansitra ħafel lill-uliet Eugenius minkejja li ma kinux insara u ħareġ ediet ta' maħfra lil dak kollha li kienu għenu lill-għadu tiegħu. Nieda il-Pax Kristjana u s-Senat Ruman għalkemm mhux bla kompromessi approva li r-reliġjoni Sranija hija akbar minn dik ta' Jupiter. Iżda ma kellux igawdi għawis din għal-paċi. Għax ftit wara fis-sena 395 miet fl-età ta' 49 sena f'Milan. Qabel miet, qasam l-imperu fostulidu, lill-Onorju fdalu l-Ponent, lill-Arkadju ħalli Awgustu tal-Vant, u t-snejn fdom f'idejn il-ġeneral kmandant tiegħu Stiliko, għall-inqas hekk saħaq Stiliko. Madana il-ġeneral sa niltaqgħu aktar il-qudiem f'din l-istorja tagħna tal-imperu. Theodosius bir-raġuni jissejjaħ il-kbir, speċjalment mill-kittieba ansara. Saħħaħ il-Kristjaneżmu u saħħaħ l-imperu.
Imma Ulidu, Onorju u Arkadju żammew dan il-kobor li wirtu mingħand missierhom. Dan huwa li se naraw fil-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.